สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นักข่าวในปากีสถานต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีมากขึ้นไม่นานนี้นักข่าวโทรทัศน์คนสำคัญฮามิดเมียถูกมือปืนทำร้ายกระสุนเข้าบริเวณลำไส้เชิงกรานและขาของเขานักข่าวผู้นี้ได้รับการผ่าตัดพ้นขีดอันตรายแล้วสหรัฐขอประณามการทำร้ายผู้สื่อข่าวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการทำร้ายสื่อครั้งล่าสุดที่สร้างความกังวลอย่างมากก่อนหน้านี้มีนักข่าวถูกทำร้ายหลายรายรวมทั้งการใช้ระเบิดจู่โจมนายจัมเชตบักวานแม้ว่านายบักวานจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ชัดเจนว่าเขาถูกข่มขู่ตามข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในปีที่ผ่านมาที่ปากีสถานเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงพรรคการเมืองและกลุ่มอื่นๆคุกคามสื่อโดยใช้ความรุนแรงมีนักข่าวที่ถูกลักพาตัวทำร้ายร่างกายถูกรังควานข่มขู่และเป็นเป้าของการกดดันในรูปแบบต่างๆสื่อที่ทำหน้าที่อย่างเสรีโดยไม่ตัดทอนเนื้อหามักถูกกลั่นแกล้งในปากีสถานซูมิตกาโฮทราเจ้าหน้าที่ของ Committee to Protect Journalists หรือ CPJ กล่าวว่าปากีสถานยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่นักข่าวต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตบ่อยครั้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นเวลาหลายปีอาชญากรผู้สังหารนักข่าวไม่ถูกลงโทษและจากข้อมูลของ CPJ ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1992หรือ22ปีก่อนมีนักข่าวรวม50คนที่ถูกสังหารโดยผู้ก่อเหตุซึ่งมีความตั้งใจอย่างชัดแจ้งทูตริชาร์ดโอเซนของสหรัฐประจำปากีสถานกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกตระหนกต่อสถานการณ์ในปากีสถานและขอประณามการจู่โจมนักข่าวที่มีมากขึ้นความรุนแรงนี้เป็นเหมือนสิ่งที่ปลุกให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตยในปากีสถานเพราะเสรีภาพสื่อเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยและเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญของชาติซึ่งช่วยสร้างอนาคตที่มีสันติภาพให้แก่ประเทศทุกฝ่ายควรช่วยกันปกป้องการแสดงความคิดเห็นที่กล้าหาญต่อกลุ่มที่ต้องการคุกคามเสรีภาพของสื่อสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลปากีสถานนำความยุติธรรมมาสู่กระบวนการนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆ1นาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
Thank you.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่29เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงใหม่กับฟิลิปปินส์ในเรื่องการรักษาความมั่นคงไม่ได้มุ่งจะตอบโต้หรือควบคุมจีนนายกเทศมนตรีของเมืองคาร์คีฟในภาคตะวันออกของยูเครนถูกยิงข้างหลังอาการสาหัสอยู่ในโรงพยาบาลขณะนี้และนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียกล่าวว่าไม่น่าจะมีชิ้นส่วนจากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปให้พบเห็นบนพื้นผิวของมหาสมุทรอินเดียนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้าหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่ยูเครนตามด้วยข่าวธุรกิจและสรุปข่าวกีฬาปิดท้ายอย่างเคยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงใหม่ในเรื่องการรักษาความมั่นคงที่มีการลงนามไว้กับฟิลิปปินส์ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบโต้หรือควบคุมจีนประธานาธิบดีของสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการเยือน4ประเทศในเอเชียที่รวมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมาเลเซียนะคะในระหว่างการประชุมแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนของฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับประเทศจีนและเป้าหมายของเราก็คือทำให้เป็นที่แน่ใจว่ากฎข้อบังคับและแนวทางประพฤติปฏิบัติตามปกติของนานาชาตินั้นได้รับการปฏิบัติตามซึ่งรวมถึงบริเวณที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยทั้งจีนและฟิลิปปินส์ต่างกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยที่ทับซ้อนกันในทะเลจีนใต้สำนักข่าวซินวาของจีนเรียกข้อตกลงฉบับใหม่นี้ว่าก่อให้เกิดความวิตกกังวลโดยเฉพาะเพราะอาจกระตุ้นหนุนให้กรุงมะนิลามีความอาจหาญมากขึ้นในการประจันหน้ากับปักกิ่งนะคะซินวากล่าวต่อไปว่าการทำข้อตกลงร่วมป้องกันกับสหรัฐนั้นรัฐบาลชุดประธานาธิบดีอาคิโนของฟิลิปปินส์มีความมุ่งมั่นที่จะประจันหน้ากับประเทศจีนโดยได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ10ปีและจะเปิดทางให้สหรัฐส่งทหารรวมทั้งส่งกองเรือและกำลังทางด้านอื่นไปอยู่ในบริเวณหมู่เกาะฟิลิปปินส์มากขึ้นข้อตกลงนี้ยังอนุญาตให้มีการหมุนเวียนทั้งทหารและยุทโธปกรณ์เช่นเรือและเครื่องบินขับไล่เข้าไปตามฐานทัพของฟิลิปปินส์ด้วยการเยือนของประธานาธิบดีโอบามาในประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้ยังได้พบเห็นการประท้วงที่ไปประท้วงอยู่ที่หน้าทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันจันทร์นะคะผู้ประท้วงไม่ต้องการเห็นกำลังทหารสหรัฐในฟิลิปปินส์เลยครั้งสุดท้ายที่สหรัฐมีฐานทัพอยู่ในฟิลิปปินส์นั้นคือในช่วงคริสตศตวรรษ1990นะคะและเพื่อที่จะกล่าวอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ต้องการเห็นกำลังทหารในสหรัฐในฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐไม่ได้มีความตั้งใจที่จะกลับไปใช้ฐานทัพเก่าหรือสร้างฐานทัพใหม่ขึ้นมาตามข้อตกลงที่มีชื่อเรียกกันว่า Enhanced Defense Cooperation Agreement และกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของข้อตกลงนี้ก็เพื่อที่จะให้การฝึกอบรมสร้างความร่วมมือไม่ใช่เพียงเพื่อเหตุผลทางด้านการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางเยือน4ประเทศในเอเชียของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะและเวลานี้นายกเทศมนตรีของเมืองคาร์คีฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นที่2ของยูเครนกำลังอยู่ในอาการสาหัสนะคะหลังจากที่ถูกยิงข้างหลังโดยนักแม่นปืน จ้าหน้าที่ของยูเครนกล่าวว่านายเฮนนาดีเคอร์เนสกำลังถีบจักรยานอยู่ที่ชานกรุงคาร์คีฟซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในภาคตะวันออกของของยูเครนเมื่อเขาถูกยิงข้างหลังโดยมือปืนที่ไม่ระบุตัวนายเคอร์เนสไม่เห็นด้วยกับขบวนการที่สนับสนุนชาติตะวันตกที่ก่อให้เกิดการโค่นล้มอำนาจของประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สนับสนุนผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนและต้องการที่จะไปรวมตัวกับรัสเซียคนเหล่านี้กำลังเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเพื่อให้ภาคตะวันออกของยูเครนเป็นอิสระจากการปกครองจากรัฐบาลกรุงเคียฟนะคะในวันจันทร์เดียวกันนี้มือปืนที่สนับสนุนรัสเซียเข้ายึดอาคารที่ทำการของรัฐบาลที่ในเมืองคอสยานนิฟกานับเป็นเมืองล่าสุดนะคะที่คนเหล่านี้เข้าไปยึดในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศขบวนการผู้แบ่งแยกดินแดนเหล่านี้ก่อนหน้านั้นได้เข้ายึดอาคารที่ทำการรัฐบาลในภาคตะวันออกของยูเครนอย่างน้อย10เมืองและเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเพื่อจะตัดสินว่าจะแยกตัวออกมาเป็นอิสระจากยูเครนและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดจากยูเครนนะคะในขณะเดียวกันทางสหรัฐและสหภาพยุโรปก็ได้ประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งเป็นความพยายามที่จะผลักดันให้ประธานาธิบดีของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยุติการสนับสนุนให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในยูเครนนะคะเคนบรีเดมายเออร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครั้งล่าสุดที่สหรัฐประกาศใช้กับรัสเซียในวันจันทร์นั้นมีเป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่รัสเซีย7คนและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอีก17แห่งโดยจะมีการอายัดทรัพย์สินในสหรัฐของบุคคลและบริษัทเหล่านั้นและยังห้ามเดินทางเข้าสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างเยือนฟิลิปปินส์บอกว่ามาตรการลงโทษครั้งนี้มิได้มุ่งเป้าไปที่ตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับ
The goal here is notto go after Mr. Putin personally. The goal is to change his calculus with respect to how.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเป้าหมายของมาตรการลงโทษชุดใหม่คือการกดดันให้ประธานาธิบดีปูตินเปลี่ยนแนวคิดและท่าทีที่มีต่อยูเครนเมื่อคำนวณจากผลกระทบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจของรัสเซียในระยะยาวรวมทั้งกดดันให้มีการเจรจาอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในยูเครนนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าดูเหมือนเศรษฐกิจรัสเซียจะเริ่มเสื่อมถอยลงมาตั้งแต่ก่อนเกิดความวุ่นวายในยูเครนแล้วและอาจจะย่ำแย่ลงไปอีกจากมาตรการลงโทษชุดใหม่จากสหรัฐและสหภาพยุโรปปัจจุบันค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกลงไปอยู่ระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่ขณะที่ดัชนีหุ้นกรุงมอสโกตกลงไปถึง 22% ตั้งแต่ต้นปีนี้หลังจากที่นักลงทุนถอนเงินออกจากรัสเซียไปแล้วถึง 70,000 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์ด้านกิจการยุโรปและประธานสถาบัน Freedom House เดวิดเครเมอร์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนประชาธิปไตยทั่วโลกระบุว่ามาตรการลงโทษชุดที่แล้วซึ่งเน้นไปที่ภาคการธนาคารของรัสเซียนั้นมีผลกระทบพอสมควรและตนเชื่อว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ก็จะมีผลเช่นเดียวกันแต่ควรมีความรุนแรงมากกว่านี
้ We seem to be holdingmore steps in reserve but it seems to me that that's being reactive rather than
คุณเดวิดเครเมอร์ชี้ว่าตนไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมีความลังเลที่จะใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงกว่านี้ต่อรัสเซียแต่ดูเหมือนรัฐบาลสหรัฐยังคงไม่กล้าเดินหน้าอย่างเต็มที่ซึ่งสำหรับตนแล้วเชื่อว่าการจะทำให้รัสเซียหยุดท่าทีก้าวร้าวรุกรานได้นั้นต้องมีมาตรการลงโทษที่เข้มงวดมากกว่านี้ทางด้านนักวิเคราะห์ด้านกิจการรัสเซียของ Voice of America ผู้สื่อข่าวอังเดรเดเนสเนรากล่าวว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการลงโทษชุดใหม่คือบุคคลหรือบริษัทที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในมาตรการลงโทษชุดนี้ด้วย
What the US government is trying to do as well as the Europeans are to ratchet up these sanctions to make sure that they go they hit more sectors of the Russian
ผู้สื่อข่าวอังเดรเดเนสเนล่าของ VOA ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐพยายามเร่งที่จะเพิ่มการลงโทษภาคเศรษฐกิจต่างๆของรัสเซียแต่บริษัทที่ผูกขาดพลังงานของรัสเซียอย่าง Gazprom และ Rosneft รวมทั้งบรรดาผู้บริหารของทั้งสองบริษัทนี้กลับมิได้ถูกลงโทษด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างไรก็ดีประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่ฟิลิปปินส์นะครับว่าอาจมีการเพิ่มมาตรการลงโทษอีกในอนาคตหากสถานการณ์ในยูเครนยังไม่ดีขึ้น
There's a path here to resolve this but Russia has not yet chosen to move forward and these sanctions represent the next stage in a calibrated effort
ประธานาธิบดีโอบามาระบุนะครับว่าตนยังไม่อาจรับรองได้ว่ามาตรการลงโทษชุดล่าสุดนี้จะได้ผลหรือไม่ดังนั้นจึงมีการเตรียมใช้มาตรการลงโทษชุดต่อไปไว้แล้วซึ่งจะมีเป้าหมายแคบลงคือมุ่งไปที่ภาคการธนาคารและอุตสาหกรรมอาวุธของรัสเซียด้านเจ้าหน้าที่รัสเซียเรียกมาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหรัฐว่าน่าขยะแขยงและว่าจะไม่มีผลกระทบมากมายต่อเศรษฐกิจรัสเซียดังที่ชาติตะวันตกคิดกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีข่าวทางด้านอื่นนะคะเชิญติดตามรับฟังกันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียกล่าวว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเห็นเศษชิ้นส่วนจากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปว่าจะเห็นชิ้นส่วนเหล่านั้นบนพื้นผิวของมหาสมุทรอินเดียนะคะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียกล่าวข้อความข้างต้นในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ด้วยว่าการค้นหาจะขึ้นไป จะเข้าไปในขั้นตอนใหม่ซึ่งเรือดำน้ำที่ไม่ต้องมีคนขับของกองทัพเรือสหรัฐจะสำรวจตรวจค้นบริเวณที่กว้างขวางมากกว่าที่เคยทำมาแล้วในใต้ท้องทะเลนะคะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียบอกกับผู้สื่อข่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าหากว่าเรือดำน้ำที่ไม่ต้องใช้คนขับนี้ไม่สามารถที่จะค้นพบชิ้นส่วนใดๆนอกชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของออสเตรเลียแล้วทางการก็จะกลับไปคิดค้นหาวิธีค้นหากันใหม่แต่เขากล่าวด้วยนะคะว่าจะไม่เลิกล้มการค้นหาเครื่องบินลำที่หายสูญไปนี้เพราะครอบครัวของผู้รับเคราะห์สมควรจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางการมาเลเซียเชื่อว่ามีบางคนที่ตั้งใจเปลี่ยนทิศทางเส้นทางบินของเครื่องบินแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ว่าเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้อาจจะเกิดความขัดข้องในเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ครั้งใหญ่นะคะเครื่องบิน Boeing 777สูญหายไปเมื่อวันที่8มีนาคมในระหว่างเที่ยวบินปกติจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าจะไปกรุงปักกิ่งและมีผู้โดยสาร239คนบนเครื่องบินค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทุกดัชนีเพิ่มสูงขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 16,449 หลังจากเพิ่มขึ้น87จุด Nasdaq ขึ้นลดลงค่ะขอโทษลดลง1จุดและปิดที่ 4,074 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 1,869 ทองคำลดลง2ดอลลาร์20เซนปิดที่ 1,296 ดอลลาร์80เซนต่อออนนะคะและค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาท32บาท27สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปค่ะ
ครับเริ่มด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Apple นะครับ หนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษรายงานว่า Apple เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่าสูงถึง 17,000 ล้านดอลลาร์ปีนี้ซึ่งจะเป็นการออกพันธบัตรโดยบริษัทเอกชนครั้งใหญ่อันดับ2ในประวัติศาสตร์ของการเงินนะครับ Apple เคยบอกไว้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ Apple บอกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจะเพิ่มทุนมูลค่าเพิ่มมูลค่าของการซื้อหุ้นคืนจาก 60,000 ล้านดอลลาร์เป็น 90,000 ล้านดอลลาร์โดยจะใช้เงินจากการนำหุ้นกู้ออกขายนะครับที่ Apple ต้องออกหุ้นกู้แทนที่จะใช้เงินสดในมือมูลค่า 150,000 ล้านดอลลาร์เพื่อการระดมทุนก็เพราะว่าเงินส่วนใหญ่ซึ่งสูงถึง 130,000 ล้านดอลลาร์อยู่ในบัญชีบริษัทอยู่ในบัญชีของบริษัทในต่างประเทศและการโยกย้ายเงินก้อนดังกล่าวเข้ามาสหรัฐอาจจะต้องเจอภาษีที่สูงถึง 35% ครับหุ้นกู้ครั้งประวัติศาสตร์ที่บริษัทเตรียมออกปีนี้น่าจะเป็นเงินสกุลยูโรเพราะว่าดอกเบี้ยในกลุ่มยูโรโซนนั้นต่ำและจะเป็นการช่วยกระจายฐานของผู้ถือหุ้นกู้ต่างประเทศของ Apple เพื่อลดความเสี่ยงด้วยเมื่อ12เดือนก่อน Apple ออกหุ้นกู้ 17,000 ล้านดอลลาร์และในครั้งนั้นเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแม้จะมีขนาดเสนอขายที่ใหญ่แต่ความต้องการหุ้นกู้ของ Apple ในครั้งนั้นมากกว่าขนาดที่เสนอขายถึง3เท่าในเวลาต่อมาบริษัทโทรคมนาคม Verizon ของสหรัฐออกหุ้นกู้เกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์ทำให้ Apple เสียแชมป์ผู้ออกพันธบัตรโดยบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับอีกด้านหนึ่งไปกันที่ฝรั่งเศสบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองพบกับเจฟฟ์อิมเมลต์ CEO ของบริษัท General Electric ของอเมริกาเพื่อคุยกันถึงแผนของ GE ที่ต้องการซื้อธุรกิจพลังงานของบริษัทอัลสตอมจากฝรั่งเศสนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำฝรั่งเศสก็ได้เจรจากับบริษัทซีเมนต์ของเยอรมนีที่สนใจซื้อธุรกิจพลังงานของอัลสตอมเช่นกันทั้งนี้อัลสตอมเป็นผู้ผลิตรถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศสรวมทั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรอยเตอร์สและหนังสือพิมพ์ Financial Times ระบุนะครับว่าดูเหมือนว่าฝรั่งเศสจะสนใจพิจารณาข้อเสนอของบริษัทซีเมนต์จากเยอรมนีมากกว่าของ General Electric จากสหรัฐหลังจากที่ CEO ของ GE ออกมาจากการพบปะกับประธานาธิบดีโอลองทางบริษัทออกคำแถลงซึ่งบอกว่าการพูดคุยกันนั้นเป็นไปอย่างเปิดเผยเป็นมิตรต่อกันและมีความคืบหน้าส่วนซีเมนต์ก็ออกคำแถลงออกมาเช่นกันหลังจากที่ CEO ของบริษัทโจแคเซอร์พบกับผู้นำฝรั่งเศสซีเมนต์บอกว่าการสนทนาเป็นไปอย่างเปิดเผยมากและเต็มไปด้วยความเป็นมิตรและเชื่อใจกันรอยเตอร์สรายงานว่ามูลค่าของธุรกิจพลังงานของอัลสตอมที่ GE ตั้งใจซื้อมีมูลค่าอยู่ราวๆ 13,000 ล้านดอลลาร์ครับส่วนที่เอเชียนะครับช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนของจีนขยายตัวขึ้นและรุนแรงมากกว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนอเมริกันด้วยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าความแตกต่างของคนที่มีฐานะกับคนยากไร้ในจีนเป็นความแตกต่างที่รุนแรงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับข้อมูลดังกล่าวมาจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนจากสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ทำสำรวจเคยบอกไว้ด้วยว่าช่องว่างทางเศรษฐกิจของคนในสังคมของประเทศจีนนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลกรุงปักกิ่งมากเสียยิ่งกว่าปัญหาคอร์รัปชันและปัญหาคนว่างงานเสียอีกนักวิจัยพบว่าปัจจัยที่วัดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจของคนรวยและคนจนในจีนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าระหว่างปีคริสตศักราช1980ถึง2010นะครับการศึกษาพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวการเพิ่มขึ้นของช่องว่างทางรายได้ในจีนนั้นมากกว่าของสหรัฐด้วยที่ผ่านมาจีนใช้นโยบายกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับเขตเมืองมากกว่าเขตชนบทและสนับสนุนเศรษฐกิจของเมืองตามชายหาดตามชายฝั่งทะเลมากกว่าเมืองชั้นในนะครับในรายงานของบริษัทที่ปรึกษาเคปเจมินายและธนาคาร RBC พบว่าเศรษฐีเงินล้านของจีนเมื่อปีที่แล้วมีจำนวนมากขึ้นถึง 14% มาอยู่ที่ 643,000 คนนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่ารายงานฉบับนี้ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ชื่อ The Proceedings of National Science Academy of Sciences ครับและปิดท้ายด้วยเรื่องการห้ามฉายละครซีรีส์ของสหรัฐในจีนเจ้าหน้าที่จีนสั่งห้ามบริษัทผู้นำรายการของสหรัฐเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและนายชาร์ลส์จาง CEO ของ Suhu.com หนึ่งในผู้ให้บริการบอกกับผู้สื่อข่าวว่าบริษัทถูกสั่งห้ามไม่ให้เสนอซีรีส์ของสหรัฐเรื่อง The Good Wife และ The Big Bang Theory โดยนายชาร์ลส์จางผู้บริหารของ Suhu.com ให้ข่าวนี้หลังจากที่กรุงปักกิ่งเพิ่มการปรับปรามเนื้อหาของสื่อที่ทางการเห็นว่าไม่เหมาะสมนะครับนอกจาก The Good Wife และ Big Bang Theory แล้ว NCSI และ The Practice ก็ถูกห้ามฉายด้วยเช่นกันหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาของรายการโทรทัศน์วิทยุและภาพยนตร์รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆกล่าวก่อนหน้านี้ว่าบริษัทกล่าวว่ากฎที่เข้มงวดขึ้นสำหรับภาพยนตร์ละครต่างประเทศที่ฉายออนไลน์นั้นมีขึ้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลหลายประเภทมาเผยแพร่เช่นข้อมูลที่มีเนื้อหาหยาบคายรุนแรงและมีเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งข้อมูลที่สร้างผลกระทบด้านลบให้แก่สังคมจีนด้วย CEO ของ Suhu.com บอกนะครับว่าในความเห็นส่วนตัวแล้วการเซ็นเซอร์ละครซีรีส์4เรื่องนี้น่าจะเป็นกรณีเฉพาะและตนไม่คิดว่าจีนจะมีแนวทางการปราบปรามรายการโทรทัศน์จากอเมริกาเสียหมดเขาบอกว่า4เรื่องที่โดนห้ามออกฉายนั้นอาจจะมีมุกตลกที่ทางการจีนเห็นว่าไม่เหมาะสมครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะคุณจำเริญตันสมบุญจะเข้ามาเล่าให้ฟังค่ะว่าอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นั้นมีเรื่องอะไรบ้าง
ครับคุณนิตยาครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังเรื่องล่าสุดของพอลวอลเกอร์ชื่อ Brick Mansion ซึ่งเข้ามาในบทของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายผู้แฝงตัวเข้าไปในแก๊งค้าอาวุธทำลายล้างมวลชนเข้ามาใช้สุดสัปดาห์แรกติดที่อันดับ5ครับ
Only a crazy person would have a rocket.
When you live in a war zone, you prepare for war.
You let all those people die.
ส่วนที่4กระโดดลงจากคอนของตำแหน่งที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Rio 2การ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับครอบครัวนกแก้วผู้เดินทางออกจากชีวิตในกรงทองของนคร Rio ไปสู่ป่า Amazon ส่วนอันดับ3นั้นเพดานสวรรค์ต่ำลง1อันดับ Heaven is for real หนังแนวดราม่าเกี่ยวกับเด็กน้อยผู้หนึ่งซึ่งอ้างว่าได้เดินทางไปเยือนสวรรค์และพบกับพระผู้เป็นเจ้าในช่วงที่ป่วยหนักเจียนตาย
What about the hospital? How do you feel about that? Does that scare you?
No, that's where the angels sang to me.
The angels sang to you?
แต่อันดับ2ถูกถอดตำแหน่งจากแชมป์ที่1ในช่วง3สัปดาห์ Captain America The Winter Soldier หนังแนวแอคชั่นฟอร์มใหญ่เรื่องแรกของปีช่วงก่อนหนังฤดูร้อนจะมาถึง
I work 40 floors away and it takes a hijacking for you to visit.
A nuclear war would do it too.
และตรงที่1เป็นหนังแนวตลกสไตล์ Girl Power เกี่ยวกับหญิงสาว3คนผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันคือถูกแฟนหนุ่มนอกใจไปมีกิ๊ก The Other Woman
I'm looking for Mark. You must be his housekeeper.
No, I'm his wife, Kate. Is this some kind of strippergram or something?
The Other Woman หรือเผลอไม่ได้เป็นต้องไปมีกิ๊กอีกคนนี้เข้ามาลองใจหนุ่มๆสุดสัปดาห์แรกทำได้สำเร็จที่อันดับ1พร้อมรายได้ราว25ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์เข้าไปฟังได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ voathai.com นะคะหรือเข้าไปฟังทางมือถือก็ได้ด้วยค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ข
ของโลรองกอซิลลี่เมอุสโอซิลและโอลิเวียชิรูในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาจ่อคว้า